Areena.
Hyvät ihmiset, Putinin sodan strategiaan kuuluu myös aiheuttaa maailman suurimman pakolaisaallon toisen maailmansodan jälkeen. Viimeisen 6 viikon aikana 4,5 miljoonaa ihmistä on jo joutunut pakenemaan Ukrainasta muiden valtioiden alueelle. Tuhansia on tullut myös Suomeen ja enemmän on tulossa. Keitä he ovat, mitä he tarvitsevat, kuka auttaa, miten heidät otetaan vastaan, kuinka he pääsevät alkuun täällä Suomessa? Ukrainan pakolaisista Suomessa keskustellaan tänään ja vieraani ovat Migrin eli maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen ja Mikkelin vastaanottokeskuksen johtaja Otto Leppä. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
Kiitoksia.
Kaukaa tänne ison kirkon luokse. Kun valmistauduttiin tähän keskusteluun, niin yksi ongelma heti kättelyssä oli se, että ei taida olla tarkkaa tietoa Suomeen tulleiden ukrainalaisten pakolaisten määrästä. Onko se näin? Onko teillä joku ajankohtainen luku?
No joo, se on tietysti siinä mielessä ihan totta, että tässä on, jos ajattelee niin kuin ehkä peilaa tuonne aikaisempiin vuosiin, kun mietitään pakolaisia ylipäätään, niin tässä on semmoinen ero tietenkin näiden ukrainalaisten kohdalla, että he on tulleet Suomeen niin kuin viisumivapaasti, että Ukrainasta pystyy matkustamaan unionin alueelle viisumivapaasti. Ei tarvitse viisumia, sä pystyt täällä olemaan niin sanotusti turistina 3 kuukautta, jos on tämmöinen biometrinen passi. Eikä se edellytä sitten sitä, että sä ilmoittaudut heti tänne niin kuin viranomaisille. Ja tämä tietysti on, näkyy tietysti täällä meillä Suomessakin, että meillä on näitä henkilöitä, jotka ovat hakenut tätä tilapäistä suojelua, mikä on tämä instrumentti, millä sitten Euroopan unioni ja Suomikin sitten suojelee ukrainalaisia, antaa sitä suojaa täällä, niin heitä on rekisteröityneenä yli 16 000 tällä hetkellä. Mutta sitten meillä on kumminkin vielä maassa jonkin verrankin niitä ihmisiä, jotka on tullut tänne niin kuin turistina, eivätkä ole vielä hakeutuneet niin kuin viranomaisten luokse, niin se tietysti vähän sitten niin kuin eri toimijoille
mutta
vähän.
Mutta näillä ihmisillä sitten ei ole sitä suojelua, sitä statusta. Heillä ei ole minkäännäköistä statusta. He ovat täällä ikään kuin olisivat turisteja, niinkö? Näin kuka se heitä sitten auttaa?
Näin se on. Vaaditaan tietty hallinnollinen päätös aina, että saadaan ihmiselle se tilapäinen suojelu. Että vaikka se voikin nykyään hyvin nopeasti saada se päätös aikaan, niin kyllä sitä pitää hakea. Että ei me voida ikään kuin pakottaa myöskään ihmistä hakemaan sitä tilapäistä suojelua.
Onko se sitten niin, että osa ukrainalaisista ei haluakaan anoa sitä tilapäistä suojelua tai ei tarvitse sitä vai?
Joo, ei varmaan. Niin kun osa varmaan odottelee, katsoo että okei, mitä tapahtuu. Tiedetään se, että moni haluaisi niin kun palata kotiin tietenkin ja ihan luonnollisesti, että mahdollisimman nopeasti. He varmasti katsoo sitten, että mikä on tilanne. Jos sulla on kaikki hyvin, sä saatat olla jonkun sukulaisen, tuttavan, kaverin luona. Mahdollisesti jopa töissä, esimerkiksi kausitöissä, sulla ei ole välttämättä sitä niin kuin palvelun tarvetta vielä niin kuin viranomaisilta niin kuin tämän tilapäisen suojelun piirissä, niin he ei varmasti vielä ole tullut niin kuin tähän niin sanottuun pakolaisstatukseen, tai siinä ei ole varsinaisesti pakolaisstatus, mutta tilapäisen suojelun statukseen. Sitä eivät vielä hakeneet.
Ihan subjektiivinen mututuntumalla. Mitäs veikkaatte, kuinka paljon, jos meillä on 16 rekisteröitynyttä ukrainalaista pakolaista tähän asti, kuinka paljon meillä on näitä NS-yksityisiä?
Tämä on tosi vaikea heittää.
Tuhansia.
Tosi vaikea heittää. Tuhansia on varmaan oikea luku, mutta eihän minä ainakin katso Mikkelissä hirveän niin kuin sillä niin kuin mulla on vähän laput silmillä siinä, että mä näen mitä meillä tapahtuu ja sillä tavalla, mutta ei mulla ole aikaa sillä tavalla niin kuin kysellä satamasta, että paljonko sinne tulee ihmisiä, ketkä rekisteröityy ja niin edespäin, mutta onhan tämä sinänsä uusi tilanne, että meillekin tässä ei ole pelkästään se, että ne ei halua hakea, mutta meillä on ollut myöskin ihan selkeätä, niin kuin mitä sanoisin, kapasiteettivajetta poliisissa, että ihmisiä ei ole saatu ihan niin kuin edes rekisteröityä sillä tavalla niin kuin kansainvälistä suojelua hakemaan. Että se on meille uusi tilanne se, että ovelle tulee ihmisiä, jotka haluaa hakea kansainvälistä suojelua, mutta heitä ei ole keretty prosessoida siellä rajalla. Että he voi tulla suoraan meidän vastaanottokeskuksen ovelle ja sanoa, että he tarvitsevat apua. Ja sitten me autetaan, vaikka heillä ei ole Meillä ei ole mitään tietoa, että keitä nämä ihmiset on. Sitten me yritetään majoittaa, jos meillä tilaa on, ja jos se ei ole, niin järjestää sitä tilaa jostain muualta. Ja sitten vaan yritetään saada sen jälkeen se ihminen käymään siellä poliisilla hakemassa sitä tilapäissuojelua tai kansainvälissuojelua ihan turvapaikankin. Se on ihan hänestä itsestään kiinni.
Eli 6 viikon jälkeen täytyy vielä aika paljon improvisoida ja tilanne on osittain vielä vähän kaoottinen ja etsii uomiaan. Mutta mikä on se standardiprosessi, kun ukrainalainen pakolainen saapuu Suomen rajalle? Mitä hän tekee seuraavaksi ja mistä hän saa edes tietää, mitä pitää tehdä?
No joo, meillähän on tuolla satamassa ja lentokentällä siellä on eri viranomaisia paikalla sitten näissä tietyissä maahantulopisteissä, että sitten kyllä löytyy sitten se viranomainen, joka sitten ohjaa sua siinä prosessissa eteenpäin, jos niin kuin haluat sen rekisteröinnin tehdä, ja siellä on ohjeistukset paikalla, se pystytään se rekisteröinti siellä tekemään. Siellä on niin kuin monta viranomaista, maahanmuuttovirasto, poliisia, rajavartiolaitosta, muitakin auttavia tahoja niin kuin paikalla, ja sinällään niin kuin se satamassa se henkilö voidaan siellä niin kuin rekisteröidä. Eli hänet saadaan niin sanotusti kirjoihin ja kansiin sitten, ja siitähän se prosessi lähtee sitten käyntiin, kun hänet siinä rekisteröidään. Se nyt on, jos ihan tämmöistä rekisteröintiä käydään nyt ihan nopeasti läpi, siinä niin kuin otetaan esimerkiksi henkilötiedot, katsotaan, että kuka olet, mistä tulet, passit katsotaan, tämän tyyppiset asiat. Otetaan valokuva, sormenjäljet, saadaan niin kuin tämä biometria talteen, ja sitä kautta se lähtee se, niin kuin se prosessi liikenteeseen. Ja sitten kun tämä rekisteröinti esimerkiksi siellä satamassa on tehnyt, niin sitten ohjataan tänne vastaanottokeskuksiin, jos sinä sen vastaanottokeskuspaikan niin kuin tarvitset, eikä sinulla ole muuta paikkaa mennä, mutta aika moni sitten vielä sitten saattaa sitten majoittua tämän vastaanottokeskusjärjestelmän ulkopuolellekin.
Mutta ukrainalaisen, joka saapuu Suomen rajalle, pitää itse tietää, että hei, mun pitää rekisteröityä, ja hänen pitää itse hiffata niin sanotusti, sanoa jollekin viranomaisille, että hei, olen Ukrainasta, rekisteröi minut. Osa heistä kävelee vain läpi tullin ilman viisumia ja...
No osa varmaan niin kuin ei halua rekisteröityä. Hänellä on täysi oikeus tulla tänne viisumiin vapaasti, mutta kyllähän siellä on neuvonta opastuspaikalla. Ja sitten kun aika moni kumminkin sitten myöskin tulee sitten kenties eri avustustoimijoiden kautta, niin kyllä se info on mennyt sitten perille siitä, että hei, että täällä on tämmöinen proseduuri täällä niin kuin tällä rajalla, että tässä tämä asia voidaan tehdä, mutta kyllä sitä niin kuin menee sitten niin kuin rekisteröimättäkin, ihmisiä tulee maahan, ja sitten se saattaa se tulla se tarve, kuten tuossa just käytiin aikaisemmin läpi, sille rekisteröinnille palveluille sitten saattaa tulla täällä niin kuin sisämaassa, kun sä oot tänne asettunut, että sitten ehkä on se aika sitten hakea sitä tilapäistä
suojelua. Muutaman suojelua. Päivän jälkeen.
Niin, no, muutaman päivän viikon jälkeen, pari kuukauden jälkeen se saattaa tulla.
Joo, kyllä vahvistan, että paljon on tullut soittoja näitä ihmisiä, jotka on lähteneet hakemaan ihmisiä Puolasta tai jopa Ukrainassa saakka, että bussikuljettajia, jotka soittelee meikäläisille ja kysyy, että miten tässä pitää tehdä, ja varsinkin se alkuvaiheessa, kun ei ollut vielä oikein kunnolla kaikilla ihmisillä tietoa, niin piti selittää, että toiveemme on se, että jos ihminen oikeasti täällä näin tilapäissuojelua hakemassa, niin kyllä hän niin kuin hakisi sitä, jotta me saadaan ihmisestä tieto ja pystytään tavoittamaan hänet. Ja sitten vaikka sitä majoitusta ei välttämättä tarvitsikaan vastaanottokeskuksesta, niin kuin suurimmalla osalla tällä hetkellä on, niin kyllä hänen kannattaa rekisteröityä tai hänet ohjataan meidän työjonoon tai jonkun muun vastaanottokeskuksen työjonoon, jotta ne muutkin palvelutarpeet tullaan siinä vaiheessa niin kuin kartoittamaan, että jos ihminen ei tarvitse majoitusta, hän saattaa tarvitse terveyspalveluita, sosiaalipalveluita ja niin edespäin, että hän ikään kuin on kuitenkin vastaanottokeskuksen asiakas, jotta se palvelujärjestelmä toimii.
Joo, ja tosissaan sitä tietoa, tosissaan se on tärkeää tietysti, että se tieto liikkuu sitten näille ukrainalaisille, että meilläkin niin kuin Migrin verkkosivuilla löytyy kattava paketti sitten niin kuin eri kieliversioita sitten, että sieltä sitten pystyy niin kuin ukrainalaiset katsomaan ja myöskin heidän auttajansa. Auttajansa tietysti siellä satamassa on ohjeita ja opastusta, esitteitä tälleen, ja sitten sosiaalista mediaa käytetään. Eli pyritään sitä tuottamaan sitä tietoa, että sitä olisi saatavilla, että osataan toimia oikein, ja, tai sitten kun tullaan maahan, tai sitten jos kun ollaan täällä maassa, niin että on sitä tietoa saatavilla, niin se on niin äärimmäisen tärkeää.
Voisi kuvitella, että se on aika vaikea saada tietoa kaikille Suomessa oleskeleville ukrainalaisille. Ja miten tämä kieliongelmatiikkaa ratkaistaan? Mm. Harva suomalainen osaa ukrainaa ja harva ukrainalainen osaa suomea, ja englannin kielikään ei ole ainakaan Ukrainassa kovin laajalti levin.
Tavallaan, mutta toisaalta taas modernit ikään kuin, meillä on paljon ihmisiä, jotka tulee esittämään asiansa ihan Google Translatorilla, ja me ollaan opittu kyllä tässä vuosien aikana ikään kuin aika hyvin ymmärtämään, että mistä kenkä puristaa, oli sitten kieli jostain Etelä-Amerikasta tai Aasiasta, että kyllä me osataan sillä tavalla, mutta tämän sanottua, niin kyllähän Suomessa on paljon ihmisiä, jotka on Ukraina tai sitten joku muu slaavilainen maa, joka he kykenevät kyllä niin kuin semmoiseen niin kuin kommunikointiin. Meillä on paljon ollut Punaisessa Ristissä vapaaehtoisia, jotka on auttanut tässä tulkkausongelmassa. Onneksi olemme myös rekrytoinneissa onnistuneet rekrytoimaan ihmisiä, jotka kykenevät heidän kanssaan kommunikoimaan. Ja sitten meillä on ne puhelintulkkausjärjestelmät, jotka toimii aika hyvin nykypäivänä, hyvin nopeallakin aikavälillä. Että mä en koe, että tämä kommunikaatio olisi semmoinen suuri ongelma. Siellä on myös paljon englannin kielen taitoisia tässä porukassa, joka on tullut meille hakemaan
alas
apua.
Kielimuurit.
Kyllä se nykypäivänä on helpompaa kuin vielä 10 vuotta sitten.
Suomessa asui tai on asunut jo ennen tätä sotaa, hyökkäyssotaa, noin 7000 ukrainalaista täällä töissä tai muuten vaan. Niin mikä on kokeneiden Suomessa jo pitkään asuneiden ukrainalaisten rooli tässä avustusoperaatiossa? Kai he ovat jollain tavalla mukana tai monella tavalla.
No tietysti tässä tilanteessa on aika monikin taho mukana, ja tietysti on ollut ilo huomata, että niin kuin ihan me suomalaiset ja kaikki aika monikin täällä Suomessa asuva henkilö on tässä mukana, mutta toki niin kuin ne ukrainalaiset on tässä, jotka täällä Suomessa on ollut, niin on niin kuin isossa roolissa. Heillä on näitä omat yhdistykset, mitkä sitten on ollut tässä niin kuin auttamassa ja niin kuin yhteistyössä viranomaiskenttään ja äärimmäisen isoa roolia tehnyt. Ja tietenkin kun tiedetään, että kuten mainitsit, että on ollut tämmöinen 7000 ihmisen diaspora täällä jo aikaisemmin, niin onhan siinä tietysti sekin, että aika moni tässä alussa varmasti, mitkä tänne Suomeenkin on hakeutunut, niin ovat tulleet sitten heidän luokseen asumaan, että he ovat jo luoneet sinne omaa verkosta, että on pystynyt sen turvallisen paikan heille, näille maanmiehilleen, kenties sukulaisilleen tässä niin kuin tarjoamaan siinä ensilinjassa. Eli mä itse koen sen, että heillä on ollut äärimmäisen tärkeä rooli, ja se on varmasti myös tuolla alueella sitten näkynyt.
Kyllä se sillä tavalla näyttäytyy, että sitä voi vain itse kuvitella, että jos tilanne olisi sillä tavalla, että olisi vaikka jossain Saksassa ja suomalaisia ihmisiä tulisi sinne, niin kyllä mä varmaan itsekin olisin.
Kyllä mun kellariin mahtuu paljon niin, sukulaisia.
Kyllä. Eli kyllä siinä varmasti auttamisen halu vielä sillä tavalla niin kuin korostuu ja on sille. Se on hieno asia, että meillä ihmisillä löytyy semmoista auttamisen halua ja solidariteettia ja niin edespäin.
Onko Ukrainan lähetystö mukana jollain? Luulisi, että se olisi ensimmäisiä virallisia tahoja, jotka tässä on mukana koordinoimassa tai
tekemässä. Joo, kyllä me ollaan keskusteltu ihan tiivistikin Ukrainan lähetystön kanssa, ja se yhteistyö on sinne ollut hyvää ja tiivistä, ja jatkuvasti tehdään sitten niin kuin Migrin roolissa sinne yhteistyötä tuonne lähetystöön päin, eli kanavat on kyllä sinne auki.
Kuka koordinoi kaikkia näitä toimenpiteitä? Suomesta lähtee idealistinen yksityishenkilö, jolla on bussikortti, lähtee hakemaan bussilastillisen pakolaisia Kiovasta ja tuonne sulle Mikkeliin, ja joku muu kerää ruokaa tai vaatteita. Niin kuin, tämä on valtava operaatio, ja jonkun pitää koordinoida se. Onko se jo hahmottumassa?
No joo, kyllä se varmasti sillä tavalla on, että se kokonaisuuskoordinaatio varmasti on täällä niin kuin maahanmuuttoviraston rootelissa. Tuossa jos palaan nyt hetkeksi tuonne 15-16 tilanteeseen, kun tuli edellisen kerran paljon turvapaikanhakijoita, niin sen perujahan meille perustettiin maahanmuuttoviraston tilannekeskus, joka niin kuin pyörittää tätä meidän tilannekuvaa tässä hyvinkin, hyvinkin keskeisesti, ja sillä on se koordinaatiorooli sitten muun muassa sen osalta, että millä tavalla niin kuin ne ihmiset, jotka kenties sitten tulee tänne niin kuin rekisteröityä ja hakee tätä kansainvälistä tai tilapäistä suojelua, niin millä tavalla heitä sitten ohjataan esimerkiksi vastaanottokeskuksiin. Eli se meidän tilannekeskuksessa on siinä niin kuin äärimmäisen tärkeä rooli. Ja sitten me ollaan muun muassa pyydetty näitä yksityisiltä toimijoilta, että meillä on tämmöinen tietty sähköpostiosoite, mihinkä me pyydetään sitten, kun joku lähtee bussilla hakemaan, että ottaa yhteyttä tänne meidän tilannekeskukseen sitten, että me saadaan se tieto, että kuinka paljon on tulossa kenties ja millonka ja ketkä näistä kenties tarvitsee vastaanottokeskuspaikkaa, että me sitten pystytään siihen valmistautumaan ja viemään sitä niin kuin asiaa niin kuin eteenpäin, että löytyy kaikille se asianmukaiset palvelut ja turvallinen paikka, missä ollaan. Eli toi meidän tilannekeskus siinä on kyllä se tärkein koordinaattori. Ja sitten me ollaan tietysti luotu SPR:n kanssa vähän toimintoa siinä, yhteistoimintoa tuonne, että siellä sitten koordinoidaan. Sitten meille tulee myöskin tämmöisiä avun tarjouksia aika paljon, että ollaan sitten SPR:n kanssa käydään siinä niin kuin yhteistyötä, että he taas sitten niin kuin välittää tietoja ja koordinoi sitä puolta.
Tämä on suora lähetys, jota kuunnellaan koko Suomessa, niin tämä olisi varmaan hyvä hetki kysyteltä, että mitä tällä hetkellä tarvitaan eniten, jos joku nyt haluaa auttaa, niin millaista apua nyt olisi järkevää tällä hetkellä?
Se vähän, mä voin puhua vaan omasta puolestani, nyt tarvitaan ensisijaisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, tarvitaan sellaista, miten me voidaan tehdä tätä juttua yhdessä. Meillä on hyviä yhteistyömalleja erilaisten kuntien ja kuntayhtymien ja terveystalon kanssa, joka tuottaa meille terveyspalveluita ja niin edes. Me tarvitaan niin kuin tietynlaista niin kuin suopeutta siihen, että tämä tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Me ollaan oltu vähän rauhan ajassa niin sanotusti tässä useita vuosia. Kaikilla on selkeät sovitut järjestelmät ja asiat. Nyt tarvitaan semmoista yhteistyötä, nopeasti tehdään asioita ja tarvitaan myös vähän kärsivällisyyttä.
Okei, joustoa, kärsivällisyyttä.
Ja. Ei liikaa, mutta sopivassa määrin ja asioita tehdään koko ajan ja yritetään tehdä niitä yhteistyössä, niin asiat menee suuntaan paljon nopeammin, mutta mitään sohvakalusteita tai sänkyjä mä en tässä rupea niin kuin nimeämään, että tuokaa niitä meille, koska siitä tulee logistisia ongelmia.
Joo, ne on tiellä sitten hyvinkin nopeasti.
Joo, tuohon just sanoisin, niin otto voi kyllä sanat suusta, että ja varmasti niin kuin ne paikalliset tarpeet on aina paikallisia tarpeita ja ne niin kuin vaihtelee varmasti niin kuin vastaanottokeskuksittain tai niin kuin ylipäätään. Niin kuin. Mutta just tämä kärsivällisyys varmasti se on siinä, että on erikoinen ja erityinen tilanne ja tässä niin kuin mä näen, että asiat menee koko ajan, niin kuin eteenpäin ja meidän pitää myöskin sallia ehkä itsellemme myöskin se, että kaikki ei mene hetkessä putkeen, että me sitten myöskin opimme, kun tämä prosessi menee eteenpäin tässä matkan varrella.
Virheistä oppii ja sen takia niitä pitää tehdä, mutta esimerkiksi Suomessahan on semmoinen ilmiö ollut jo pitkään, että meillä on paljon pikkukaupunkeja ja kyliä ympäri maata, jossa on hyvinkin paljon tyhjää asuintilaa. Olisiko siinä esimerkiksi synergiaa mahdollisesti, jos tarvitaan kymmenille tuhansille ihmisille kämppää?
No joo, me ollaan itse asiassa kunnille tässä lähetetty eri kunnille niin kuin jo niin kuin varmuuden vuoksi myös kyselyä tämmöistä niin kuin hätämajoituksen järjestämisestä. Nyt en puhu nyt ihan tästä tilanteesta, mutta niin kuin ihan varmuuden vuoksi, että minkälainen on kunnissa asuntun tilanne ja millä tavalla tämmöistä niin kuin hätämajoitusta sitten tarvittaisiin, jos niin kuin määrät rupeaa nousemaan. Ja toi tyhjät asunnot monessa pienessä kunnissa, niin itse asiassa tällä hetkellähän moni kunta on jo tarjonnut ja ottanutkin näitä pakolaisia niin kuin siipiensä suojaan sitten näihin tyhjiin asuntoihin. Ja kyllä me niin kuin nähdään, että tämä on yksi semmoinen yksi tämmöinen kapasiteetti ja reservi, mitä varmasti pitää tutkia ja käyttääkin, ja tällä hetkellä käytetään.
Ja olisihan se niin kuin yksityinen kämppä olisi jotenkin humaanimpi, koska vielä tällä hetkellä 6-7 sotaviikon jälkeen, varmaan osittain ymmärrettävistä syistä, Suomen hätämajoitus saattaa vielä usein näyttää siltä, että se on tyhjä urheiluhalli, jonka lattia on peitetty patjoilla. Eikä paljon muuja, 3 bajamajaa siellä pihassa.
Onneksi se ihan näin, mutta mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ja mä oon ihan samaa mieltä siinä mielessä, että jos meillä on tyhjä edes kohtuullisessa kunnossa olevia asuntoja, niin kyllä ne on parempia kuin kuvaamasi kaltaiset paikat. Tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin uusi, mikä tässä nyt on tänä keväänä ajateltu, vaan kyllä me ainakin kentällä ollaan ja varmasti myös maahanmuuttovirastossa ollaan ymmärretty, että tämä on tilanne, miten me voitaisiin hyödyntää tätä tilannetta eri kunnissa ja kyllä meillä niin kuin suunta siihen on ja yritetään terveellä järjellä mennä näitä asioita eteenpäin.
Just noin, ja itse asiassa se on yksi niitä malleja, mitä me tällä hetkellä niin kuin käytetään niin kuin vastaanottokeskuksessa. Ollaan niin kuin sitä kapasiteettia nostettu.
Kyllä.
Onkohan missään muualla maailmassa niin paljon asuintilaa per asukas kuin Suomessa? Täällä on 1,5 miljoonaa kesämökkiä, muistutan vain, että kyllä sinnekin mahtuu. Ja iso osa niistä on talviasuttavia vielä. Tuleeko Ukrainasta meille paljon ihan paperittomia ihmisiä? Koska ainakin joidenkin paperit on varmaan palaneet talon raunioissa, mutta onko se iso
ongelma? Siis minä olen näin ymmärtänyt, että aika vähän loppujen lopuksi tulee paperittomia. Suurimmalla osalla on jonkunnäköinen henkilöllisyys todistus mukana ja ehkä nyt tuossa mitä asiaa vähän selvittelin, niin saattaa olla ne, joilla ei ole sitten passia tai jotakin tällaista paperia, ne on sitten näiden lapsia, että ei ole ennättänyt kenties tämmöisiä niin kuin hankkia, mutta sitä niin kuin ei ole ongelmaksi kyllä muodostunut, että tämmöistä ilmiöitä niin kuin suuremmin ei ainakaan vielä niin kuin toistaiseksi ole ollut ja eikä sitä niin kuin ole ongelmaa tehty, että ihminen on saanut sen suojelun ja suojan ja asiansa vireille, vaikka hänellä sitä niin kuin matkustusasiakirjaa, passia, joo, se oikeastaan sitten lähinnä sitten tuossa niin kuin sen tilapäisen suojelun päätöksen tekemisessä, niin hieman enemmän teettää töitä, jos sulla nyt siinä hetkessä ei ole niitä asiakirjoja, mutta tämä niin kuin ei ole muodostunut ongelmaksi ainakaan vielä.
Täytyy muistaa, että meillä on tilanne ollut se, että meille tulleet ihmiset on ikään kuin vähän niin kuin siinä ensitilanteessa jo maasta poistuneita ja sillä tavalla niin kuin varhaisvaiheessa heillä on ehkä ollut sillä tavalla niin kuin paremmat suunnitelmat, että nyt kun Venäjän armeija on vetäytynyt pohjoisessa, niin on tullut näitä tilanteita, että ihmiset, jotka on jäänyt sen rintamalinjan toiselle puolelle, heille on käynyt hyvin huonosti ja sitten kun he lähtee sieltä, niin voi olla, että ei välttämättä propuskaan ole ihan niin helposti tallella, että katsotaan. Vaikuttaako se tähän asiakasprofiiliin sitten?
Kun ukrainalainen tulee Suomeen sotapakoon, niin Suomihan nyt ei ole Ukrainan naapurimaa. Suurin osa ukrainalaisista lähtee Puolaan ja muihin läntisiin naapurimaihin, niin onko se sitten ihan sattuma, että ukrainalainen päätyy Suomeen pakolaiseksi vai onko, okei, mä ymmärrän, että ne, joilla on täällä sukulaisia tuttavia, ne tulee tänne ihan, koska haluavat Suomeen, mutta kuinka iso osa meidän ukrainalaispakolaisista on tänne tullut sattuman kaupalla? Vai tullaanko tänne ylipäätään sieltä sattuman kaupalla?
No kyllä varmaan sattumankin kaupalla tulla. Mä ajattelisin näin, että just tämä ensi aalto, jos ehkä nyt puhutaan siitä, niin heillä on varmasti monella ollut joku niin kuin tällainen kytky tänne Suomeen. Mehän tiedetään, että meillä on niin kesäisin ollut paljonkin niin kausityötekijöitä Ukrainasta ennen tätä, niin tätä Venäjän hyökkäystä. Ja uskoisin, että heidän se kokemus, mikä heillä on ollut, näitä valmiita sitten kontakteja, niin aika moni niin on ollut niin tietoisuus Suomesta ja näin poispäin. Mutta varmasti on sellaisiakin sitten nyt, kun on sitten lähetty hakemaan sitten ihmisiä sieltä Ukrainasta, niin osa on, ei välttämättä tänne Suomeen ole ajatellut just, että mä nyt Suomeen haluan, kunhan pääsen pois.
Hypännyt johonkin bussiin.
Bussiin sitten varmaan jo, osa on päätynyt ja löytänyt sitten itseensä Suomesta. Että.
Millainen shokki se on Ukrainalle? Mä olisin kuvitellut, että ukrainalainen saapuu sota-alueelta tänne ja toteaa ensityöksi, että cappuccino maksaa täällä melkein 5 euroa, niin anteeksi, tämä nyt, en joo. tarkoittanut tätä niin kyynisesti, mutta siis Suomihan on varmaan aika kylmä rättinaama märkä monille.
Moni on kuitenkin arvostanut sitä, että on saanut nukkua yönsä ihan rauhassa. Ja kyllä mun mielestä nämä ihmiset, joita on tullut, mä en siis tee asiakastyötä sillä tavalla intensiivisesti. Mun tehtävän kuvat on muualla. Mä en ole välttämättä niin kuin pysy tietämään ihan tarkalleen sitä asiaa, mutta se vaikutelma, mitä niistä keskusteluista, mitä mulla on ollut, niin kyllä he suhtautuu hyvin suomalaisesti tähän tilanteeseen. He ovat hyvin kiitollisia siitä, että he saavat suojaa. He ovat valmiita ymmärtämään tietynlaisia pieniä viivästyksiä ja siitä, että asiat ei ole vielä välttämättä järjestyksessä, että sänky saattaa olla vielä niin kuin kokoamatta, mutta seuraavana päivänä se kootaan, niin ei tällaista asiat ole sillä tavalla ongelma, eikä, mitä mä nyt sanoisin, ei se näyttäydy siltä, että tämä on kauhea shokki, vaan enemmänkin sillä tavalla, no ulkona oleva sää niin on ollut pieni shokki, että huhtikuussa vielä sataa lunta Mikkelin seudulla, niin se on ollut shokki. Mutta
siitä me kärsimme kaikki yhtä lailla. Hienosti sanot, että he suhtautuvat hyvin suomalaisesti.
Siltä minusta tuntuu, kun on ollut paljon muualtakin näitä turvapaikanhakijoita tässä vuosien varrella, niin kyllä mä näen tiettyä niin kuin, sitä, että kulttuuri on vähän lähempänä ehkä. Ei se niin kaukana Lähi-idän tai Afrikan tai aasialaisten ihmisten kulttuurista tämä meidänkään kulttuuri on, mutta tässä on jotain vähän ehkä eurooppalaista, mikä sillä tavalla näkyy tässä.
Silloin 2015-2016, kun Suomeen tuli 30-40 000 pakolaista lähinnä Lähi-idämaista ja Afganistanista. Silloin syntyi semmoisia ongelmia vastaanottokeskuksissa, että muslimit eivät voineet tai halunneet syödä sitä ruokaa, mitä heille oli tarjottu. Ja aika paljon mediakin myös niin kuin stilisoi ongelmia, joissa niitä ei välttämättä ehkä niin suurissa määrin ollutkaan. Mutta onko tässä, ja silloin 2015-2016 suurin osa näistä pakolaisista oli nuoria, yksin matkustavia miehiä. Nyt suurin osa pakolaisista on äitejä ja lapsia. Et luuletteko, että tämä Suomen kansansielun positiivisempi tapa suhtautua tähän pakolaisaaltoon voi johtua siitäkin? Että näitä ihmisiä ei pysty mieltämään. Eivät tule tänne viemään meiltä mitään.
Miltä sinusta Roma itse tuntuu? Miten hän suhtautuu?
Minä tulin itse nuorena miehenä Suomeen ja olin etsimässä parempaa elämää. Kuka tahansa, joka muuttaa elämässään maasta toiseen, ei tee sitä, koska hän etsii huonompaa elämää.
Se on varmaan se, mutta miten sä itse suhtaudut näihin naisiin ja lapsiin, jotka tulee pakolaisiksi? Miltä se tuntuu?
Mä haluaisin vaatia itseltäni radikaalina humanistina, että mä suhtaudun kaikkiin pakolaisiin samalla tavalla, mutta en ole vielä ihan onnistunut siinä, sanotaan näin.
Niin.
Sitä paitsi minä täällä esitän kyllä. Mutta ihan hyvän heitit, joo, point taken.
Joo, tietysti mä ajattelisin näin, että tämä on niin lähellä meitä. Siis tämä ei ole, kun noin sanot, kivenheiton päässä, mutta niin kuin ajattelin, että tämä on niin kuin tämä sota, tämä on niin lähellä meitä, että tämä koskettelee suomalaisia sen takia niin kuin hyvinkin voimakkaasti. Ja tietysti tässä Venäjän rajanaapurina myöskin voi myös samaistua tuohon tilanteeseen, että siinä on nyt tällainen aggressio, sota, oikeudeton hyökkäys tehty, ja tietysti mä uskon, että se on yksi semmoinen asia, minkä takia me niin kuin halutaan tässä voimakkaasti sitten olla ukrainalaisia auttamassa ja halutaan sitä solidaarisuutta osoittaa.
Sitä paitsi kun tämä sota nyt on Ukrainassa, niin jokainen suomalainen ja saksalainenkin tajuaa, että tämä olisi voinut tapahtua meillekin. Kuulin lapsen suusta, noin 10-vuotias tyttö kysyi isältä, että iskä, miltä nuo ukrainalaiset oikein näyttää? Ja iskä selitti, että no niin, että ihan samalta kuin me. Siinä se taitaa olla. Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, jossa tänään puhutaan Ukrainasta, Suomeen saapuneista ja saapuvista pakolaisista. Ja studiossa vieraanani ovat Migrin, eli Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen ja Mikkelin vastaanottokeskuksen johtaja Otto Leppä. No niin. Semmoinen en tiedä, onko se epäkohta, mutta siitä voisi tulla semmoinen. Meillä on Suomessa, sanotaan lainausmerkissä, perinteisiä pakolaisryhmiä. Ja on jo tullut ensimmäiset kritiikin äänet, että hei, kun noi ukrainalaiset, ne saa heti kaiken, ne pääsee heti töihin. Ja miksi minä odotan vieläkin, ja jotkut 2015-2016 tulleet, niiden turvapaikkahakemuksia ei ole vieläkään käsitelty. Ja ukrainalaiset menee nyt ohi. En tarkoita, että ukrainalaisille menee liian hyvin Suomessa, mutta miten tämä tasapainotetaan?
Kyllähän näitä siis meillä on siis kyllä myös näitä kuvaamasi kaltaisia perinteisiä turvapaikanhakijoita. Ja kyllä näitä ensimmäisiä kysymyksiä on tullut, että miksi te suhtaudutte eri tavalla. Mä itse olen kanssa tehnyt 2015 vuodesta näitä hommia ja mun mielestä me ei suhtauduta hirveän eri tavalla. Ihan samanlainen alkurytinä ja sama auttamisen tarmo meillä oli sillä tavalla silloinkin. Ja oikeastaan kaikkien asiat on jo kertaalleen käsitelty, jotka tulivat 2015 useimpien ehkä kaksi tai jopa kolme kertaa. Että siinä on vaan, ne prosessit on niin pitkiä silloin, kun tulee eri uusia asioita, minkä takia sitä turvapaikkaa haetaan ja niin edespäin. Ja kyllä se varmasti, se on ihan inhimillisesti ottaen, se on ihan ymmärrettävää, että totta kai viettää 6 vuotta suomalaisessa vanhassa vanhainkodissa. Itsellä tekee haittaa, jos on hotellihuoneessa perheeni kanssa yhden viikon, niin sen jälkeen mä en enää halua hotellihuoneeseen vähän aikaa mennä, mutta on joutunut, saattaa olla perheensä kanssa hyvin pitkiä aikoja, hyvin pienissä ja ahtaissa tiloissa. Totta kai se niin kuin harmittaa ja se on ihan ymmärrettävää, mutta sitten taas toisaalta on meille tullut ihmisiä paikoista, missä on selkeä aseellinen konflikti, Jemen, Syyria. Nämä ihmiset on jo prosessoitu ja käsitelty, että on jäänyt maita tai ihmisiä, joilla se tilanne ei ole niin selkeä. Ja siitä syystä nämä asiat viivästyy ja onhan se tietyllä tavalla niin kuin jokainen voidaan kysyä, että halutaanko me käyttää elämästämme vaikka 6 vuotta tai 10 vuotta siihen, että meillä on epäselvä tilanne, että mitä me voidaan tehdä. Se on tietysti mielessä aika hyvä kysymys.
Joo, tuohon tosissaan niin. Otto jos kertokin, että tosissaan 15-16 tulee, että kyllä ne on käsitelty ja varmaan usein pahimmillaan 5 kertaa samaan ihmisen asia käsitelty. Se on sitten erinäisistä syistä sitten, kun kielteisen päätöksen saanut, niin henkilö sitten ei ole poistunut Suomesta tai me ei ole voinut häntä poistaa. Sitten jos verrataan niin kuin tähän tilanteeseen, niin meillä on tässä nyt sitten Euroopan unionin lainsäädäntöön perusteella tehty direktiivin mukainen päätöskomission toimesta ja sovelletaan nyt sitten tätä tilapäisen suojelun mekanismia, sitä direktiiviä. Se on nyt sitten eri asia kuin se normaali turvapaikkamenettely. Tämä on nyt huomattavasti suoraviivaisempi homma ja se nyt ei ole maahanmuuttoviraston käsissä eikä että tämä on niin kuin ihan eurooppalainen
näkökulma. En ollut syyttämässä teitä, mutta heti kaikki puolustus kannalla.
Mutta se on ihan ymmärrettävä siis sinällä, että asiakkaista saattaa tuntua sitten, joka on ollut pitkään prosessissa, että hei, että okei, toi pääsee heti duuniin ja löytyy asuinpaikka. Se on ihan inhimillinen tunne ja me ihan täysin sen ymmärretään.
Helsingin seudun liikennelaitos, jossa nyt on ajankohtainen nimi, antaa ukrainalaisten matkustaa ilmaiseksi. Ja HKL, tai siis raitiovaunussa busseissa on Ukrainan lippu ja se on hieno osoitus. Olen täysin sen takana. Juttelin pari päivää sitten lipun tarkastajan kanssa. Kysyn, että mitä sä teet, jos joku sanoo, että mä olen itse ukrainalainen. Sitten mä kysyn siltä passia. Eli he joutuvat sitten tarkistamaan passeja. Ja mun mielestä siinäkin on jotain outoa, että bussissa pääsee joko lipulla tai Ukrainan passilla. Mitä jos olet Ukrainasta paennut ihminen, joka on Kongon kansalainen? Tough luck. Mm. Eli hyvä ele, mutta siinä on jonkin verran harmaa vyöhykettä, jota pitäisi ehkä miettiä. Koska tämä menee helposti positiivisen syrjinnän tai niin kuin syrjinnän puolelle.
Mutta täytyy sitten vielä tuossa muistaa se, että tietysti on paennut tuolta Ukrainasta myös kolmannen valtion kansalaisia, jotka oleskelleet siellä niin kuin oleskeluluvalla. Heillä on tietysti mahdollisuus myös tämän direktiivin mukaiseen suojeluun sitten Suomessa, että sitä tutkitaan, mutta Ukrainan passia heillä ei ole.
Mutta Ukrainan oleskelulupa pitää olla?
Joo, siellä pitää olla taustalla se, että hän on siellä laillisesti oleskellut ja joutunut tämän takia sitten poistumaan.
Onko semmoisia ihmisiä meillä paljon?
En tiedä luvuista, mutta on niitä.
Joitakin on, kyllä. Joo.
Meillä on sitten vielä isompia, vielä enemmän ongelmia kuin...
Se on yksilöllistä. Ei voi näin yksilitteisesti, että jokaisella ihmisellä on omat ongelmansa ja sieltä on niin kuin todennäköistä voidaan toki puhua. Joku voisi kysyä, että miksei liikelaitokset tee vaikka päätöstä, että kaikki, joilla on vastaanottokeskuksen ID-kortti, voisi päästä sitten tässä tilanteessa, jotta pääsisi siitä epätasa-arvosta eroon. En tiedä, se ei ole minun asiani, mutta sitten haluan vielä sanoa, että tavallaan ukrainalaisilla on niin kuin vähän eri tilanne sitten sen oleskeluvan saannin jälkeen, että kun he saa tilapäistä suojelua, niin he eivät pääsekään suomalaisen sosiaaliturvan piiriin täysin. He eivät saa selkeästi Kelan asiakkuutta itselleen, vaan he jäävät vastaanottopalveluiden saajaksi. Ja siinä mielessä heidän asemansa on vähän huonompi oikeastaan kuin perusturvapaikanhakijoiden.
Aha, eli tämä nopeutettu prosessi saa niin kuin kevyempi suoja tai...
Kyllä, no he saa vähän niin kuin puolikkaan sosiaaliturva, jos minulta kysytään, niin halutaan kiteyttää tämä asia.
Onko sen takana semmoinen idea, että halutaan estää, että kaikki jäävät tänne pysyvästi vai...
Ei varmaan se on, vaan tämä on niin kuin tilapäinen. Puhutaan tilapäistä suojelusta ja tähän tilanteeseen, tämmöiseen tilanteeseen rakennettu tilapäinen mekanismi ja... Ja ei ole sillä tavalla niin pysyvästä olotilasta. Kukahan ei tietysti tiedä, mitä tulevaisuudessa niin sitten tapahtuu.
Yksi asia, mitä yritetään edesauttaa, on ukrainalaisten töihin pääsyä. Lapset kouluun ja aikuiset töihin. Ja se ei ole kovin helppo edes kantasuomalaisille semmoinen rupeama. Mutta niin toi työlupa, kuinka ukrainalainen pakolainen voi saada työluvan Suomessa? Tuleeko se sen rekisteröinnin kanssa yhteydessä heti?
Joo, tällä hetkellä se tulkinta on, että rekisteröinnin, kun rekisteröityy, niin sen jälkeen sulla on se työnteko-oikeus. Tässä on itse asiassa linjaus tehty viime viikolla tätä justeerattu vähän tämmöiseen asiakasystävällisempään suuntaan ja tulkitaan nyt sen, niin kuin sen direktiivin mukaisesti, että aikaisemmin se tulkinta oli, että sitä päätöksestä, kun tehdään se tilapäisen suunnan päätös, se laukasi sen työnteko-oikeuden, mutta nyt onneksi saatiin se tulkinta sitten muutettua tuossa viime viikolla ja se on sitä rekisteröinnistä sitten on se työnteko-oikeus.
Onko teillä käsitystä, kuinka paljon ukrainalaiset tai kuinka moni ukrainalainen on jo päässyt tai pääsemässä töihin Suomeen?
Jälleen kerran semmoisia lukuja, mihin pitäisi olla varmaan, miten mä sanoisin, työaikaa ruveta tutkimaan tämmöisiä tilastoja. Kyllä mun käsitys on kuitenkin se, että ukrainalaiset on selkeästi hyvin ahkeria ja sellainen niin kuin yksinhuoltajana naisetkin kyselee minulta, että miten he voisivat päästä töihin ja sitten niin kuin yrittää vähän toppuutella sitä, että et tietyssä mielessä, että et me tarjotaan jo tällainen niin kuin vastaanottoraha ja sä olet vielä raskaana, niin nyt ei välttämättä ehkä niin raskaisiin töihin kannattaisi mennä, mutta jos haluat, niin me kyllä sillä tavalla niin kuin autamme ja kerron, miten se järjestelmä toimii, mitkä on työntekijän oikeudet ja meillä on iso tehtävä tietyssä mielessä sillä, että ei minkäännäköistä niin kuin hyväksikäyttöä myöskään tapahdu näissä niin kuin työllistämisissä.
Ilmeisesti mieliala on hyvinkin positiivinen ja otollinen. Joku teki kyselyksen, jonka mukaan suomalaisista yrittäjistä 37% kertoo olevansa valmis ottamaan töihin ukrainalaisia. Eli ilmeisesti heihin suhtaudutaan mutkattomasti.
No kyllä mä oon kans jaan tämän saman kokemuksen. Tosissaan ei ole minullakaan sellaisia tilastoja, että tietäisi, että kuinka monta on töihin päässyt, mutta tiedän, että kyselyjä on aika paljon ja tietysti jos miettii sitä, että meillä ukrainalaiset on aikaisemmin täällä meillä ollut tuolla alkutuotannon puolella kausitöissä ynnä muuta ja se kysyntä on ollut kova. Elikkä olisiko meillä ollut semmoinen luokkaa niin kuin 12 000–15 000 kausityöntekijää aina kausittain Ukrainassa täällä kausitöissä, niin se kertoo siitä, että kysyntä on kovaa ja uskoisin, että se
olihan jatkuu. Heillekin majoitusta.
Kyllä.
joka kerta, kun he kävivät Suomessa.
Joo, se, oli, se kuului siihen asiaan kyllä, ilman muuta.
Tällaista potentiaalia on.
Niin. Meillä Itä-Suomessa näyttäytyy myös sillä tavalla tässä tilanteessa, sillä tavalla, että paljon näitä, jotka on tarjonnut näitä kausitöitä, he on pyytäneet sen ihmisen, joka on jo aikaisemmin tehnyt töitä ja tarjonnut myös tämän ystävän sukulaisille ja, tai tämän työntekijän sukulaisille ja ystäville tarjonnut myös sitä, että voi tulkaa vaan tänne, täältä löytyy majoitusta. Ja merkittävä osa meidän asiakaskunnasta on tällä hetkellä erilaisten yrittäjien majoituksissa.
Mitä te luulette, kun kukaan ei osaa sanoa, kuinka kauan Putinin hyökkäyssota vielä kestää ja kuinka paljon Ukrainasta ihmisiä joutuu pakenemaan, mutta niin näitä mutu kysymyksiä taas, mihin meidän täytyy teidän mielestä varautua vielä Suomessa? Sotien aikana, mä oon niin suomalaista, mutta mäkin sanon sotien aikana, tuli yli 400 000 pakolaista. Ja he integroitiin. Täällä he vaan ovat ja heidän jälkeläisensä. Niin, eli ilmeisesti Suomi on aika kova ottamaan vastaan, jos niikseen tulee.
No joo, kyllä mä uskon että meidän niin kuin löytyy resilienssiä ottaa ihmisiä vastaan. Ja tässä nyt ollaan kumminkin, ei ole vielä sillä tavalla niin kuin niissä lukemissa silloin, kun 2015-2016 me ollaan tietysti, on arvioita esitetty 40-80 000 ihmisen osalta. Tietysti kaikki riippuu siitä, miten kauan tämä järjetön sota tuolla Ukrainassa jatkuu ja kauan tuo Putin sitä aikoo siellä sitten jatkaa. Mutta valitettavasti kristallipalloa tietenkään sillä tavalla ei ole, että aika isolla haitarilla tässä nyt mennään, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että niin kuin tämän tilapäisen suojelun piiriin niin kuin hakeutunutta hakemuksia jätetään semmoinen 200-400 kappaletta per päivä. Se on tasottunut, siellä kiihkeimpinä aikoina oli 1000 hakemusta päivässä. Tämmöisellä tällä hetkellä mennään ja se pikkuhiljaa määrät kasvaa, että kumminkin varmasti puhutaan nyt kymmenistä tuhansista, mutta sitten mihinkä se asettuu sitten, niin se haitari, niin sitä on hirveän vaikea kyllä arvioida.
Mutta niin sanotusta kantokyvystä ei tarvitse olla huolissaan teidän mielestä vai?
No kyllä mä uskon, että me pystymme tilanteeseen niin kuin löytämään ratkaisuja. Pakko meidän on löytää ja uskon, että tämä asiakin hoidetaan ihan säädyllisesti.
Kyllä me varmasti kaikkeen valmistaudutaan ja varaudutaan ja suunnitelmia on varmasti korkealla tasolla tehty hyvinkin erilaisiin skenaarioihin ja turha tässä on niin kuin niitä varmasti läpikäydä. Että toki minä loogikkona ja filosofina aina mietin, että jos meille tulee 8 miljardia ihmistä yhtäkkiä ovista sisään, niin siinä meidän kantokyky ei ole. Että jossain se pitää se 8 miljardia yhden ihmisen välillä olla, mutta missä se on, niin ehkä sitä ei tarvitse sillä tavalla niin kuin miettiä, että se kyllä ihmiset huomaa, kun se kantokyky rupeaa loppuun ja ne työntävät virrat sitten menee ihan muualle. Että selvä on se, että jos puhutaan niin kuin merkittävästi isommista kokoluokista, niin silloin palveluiden niin kuin tuottaminen tulee tälle maalle ongelmalliseksi, mutta me pystytään paljon enempää kuin tämä.
Otto, mä en pelkää, että kaikki 8 miljardia pyrkii Suomeen, vaikka tämä onkin maailman onnellisin ja muutenkin paras ja kaunein maa, mutta puolet heistä kuitenkin haluaa lähteä Saksaan jostain syystä.
Saksa on hyvä maa ja
kuulemma.
Joo. Ja täytyy sanoa, tietysti kun seuraa eurooppalaistakin tilannetta, niin mehän ollaan kumminkin aika sinällään niin kuin ihan, ei olla nyt ensimmäinen kohde ja katsoa Puolaa tai itse Baltian maita, että siellä on kumminkin enemmän ihmisiä kuin tullut kuin meille. Ja tietysti myöskin se, että muun muassa esimerkiksi Espanja ja Portugali menee jonkin verrankin ukrainalaisia. Eli me seurataan tilannetta ja
varmaan tietty osa nyt Suomeen tulleista ukrainalaisista tulee jäämään tänne. for good, näin tässä käy aina, varmaan aika merkittävä osa. Ja sillä tavalla Suomen yhteiskunta saa taas uusia ulokkeita ja virikkeitä
ehkä,
ja vivahteita.
Toisaalta tämä on ehkä sellainen myöskin Ukrainan kansalle semmoinen niin kuin aika merkittävä semmoinen niin kuin kansallisen identiteetin semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, kokemus. Voi hyvin olla, että on merkittävissä tavoin, jos kaikki päättyy onnellisesti. Voi olla, että on merkittävissä määrin sitä jälleenrakentamishenkeä ja monien ihmisten, meilläkin olevien asiakkaiden miehet on siellä. Kyllä he varmaan pyhdistää perheensä ja kyllä niin kuin suurimman osan kysymykset on se, että milloin voin aloittaa tekemään töitä ja saanko palata milloin haluan kotimaahani.
Eli muutaman vuoden kuluttua meillä voi Suomessa olla tuhansia hyvin koulutettuja, hyvin integroituneita ukrainalaisia, joita me rakastamme ja joita me tarvitsemme, ja sitten he lähtevätkin kotiin Ukrainaan jälleen rakentamaan.
Se on varmaan ihan luonnollinen jatkumusten tähän, että toivotaan, että me, tai on viisautta sitten, että toi sota tuossa loppuu ja he sitten pääsee jälleen rakentamaan sitä maata. Että kyllä se katsoo profiilia, että 80% aikuisista on naisia ja sitten reilut 40% on lapsia kumminkin tulijoista, niin siellä se osa perhettä on nyt siellä rintamalla mahdollisesti, ja kyllä se on ihan luonnollinen sitten jatkumo se, että sitten palataan sinne varmasti sen perheen luokse ja rakentamaan sitä maata.
Eikä tätä pidä ajatella niin itsekkäästi sillä tavalla. Meidän tehtävä on auttaa näitä ihmisiä ja tarjota heille oma valinta, että mitä he haluaa tehdä. Ja niin kuin, mä olen iloinen siitä, jos me pystytään vaan auttamaan näitä ihmisiä tässä tilanteessa. Sitten miten ikinä he haluaa valita sen jälkeen, kun tilanne rauhoittuu, niin, ja toivottavasti se rauhoittuu silleen, että heillä on mahdollisuus palata maahan, niin sitten he palaa tai sitten he jää.
En tarkoittanut sitä niin kuin taloudellisesti itsekäällä tavalla, vaan emotionaalisesti itsekäällä. Että kuka haluaa luopua pakolaisesta, joka on asunut viereisessä huoneessa 3 vuotta ja opettanut tekemään kunnon borscht? Vai oliko se borscht nyt venäläinen?
No, ukrainan borscht on oikein hyvä. Mä olen maistanut sitä, se on oikein hyvä ruoka.
Puhutaan lyhyesti kustannuksista. Kun Suomeen tulee kymmeniä tuhansia ihmisiä lyhyessä ajassa, joilla on kaikenlaisia tarpeita, muun muassa rokottaa heidät täytyy, niin kuka se maksaa? Onko se?
Kyllä se valtion piikki menee.
Ja velaksi hoidetaan.
No se ei ole onneksi minun asia, mistä ne valtiovarainministeriön rahat kaivaa, mutta kyllä se niin kuin valtio hoitaa nämä tilapäisen suojelua saaneiden osalta nämä kustannukset.
Teoriassa jos tulisi ja saattaa tullakin hyvin varakkaita ihmisiä, jotka haluavat vaikka itse asua hotellissa 2 kuukautta, niin he järjestävät itse sitten tämän kustannuksen, että et ihmisillä on myös oikeus asua täällä ihan niin kuin he haluavat ja maksaa itse kustannuksia, mutta jos he haluaa tämän vastaanottokeskus peruskustannukset, niin
hyvä, että muistutit meitä siitä, koska eivät kaikki pakolaiset ole rutiköyhiä, jolla on vain yksi muovikassi toisessa kädessä ja vauva toisessa, vaan Ukrainasta on varmaan lähtenyt ihan vaurastakin porukkaa, joka...
No, tuleeko he Suomeen, se on toinen asia.
Niin.
Hyvin, hyvin monenlaisia, monenlaista lähtökohdista ihmisiä tulee ja mutta sitten tosissaan, jos me sitten päätyy tänne tilapäisen suojelun prosessiin, niin sitten se periaatteessa niin kuin kustannukset on sitten valtiolla.
Onko se tilapäisen suojelun lopullinen kriteeri sitten kansalaisuus? Jos sulla on Ukrainan passi, niin sä pääset suojelun piiriin, koska olet maasta, jota vastaan käydään sotaa.
No tässä tilanteessa, jos niin kuin hyvin se... Niin kuin sä et pysty palaamaan sinne, ja siinä on se, silloin kun tilapäisen suojelun direktiivi tuli voimaan, niin siitä lähtien sitten ukrainalaiset, jotka eivät voi palata sinne kotimaahan, niin on siinä tilapäisen suojelun direktiivin piirissä.
Mutta miten pystyy todistamaan, että ei voi palata kotimaahan?
No käytännössä se nyt on varmasti se Ukrainan kansalaisuus, se, niin kuin se yleisin
Niin. Eli siis meidän, jos on niin valtava nopea operaatio, jossa on niin paljon massaa, bulkkia, niin on varmaan pakko katsoa aika lailla sormien läpi.
No kyllä meidän varmaan tuossa rekisteröinnissä aika tarkkaan katsotaan, me selvitetään se henkilöllisyys ja kansalaisuus siinä, että jos olet ukrainalainen, niin olet oikeutettu siihen tilapäiseen suojeluun, tai sitten se kolmannen valtion kansalainen, jolla on ollut siellä Ukrainassa, jos se lupa on joutunut sitä lähtemään, niin hänellä on myöskin siihen niin kuin se mahdollisuus, että mutta kyllä katsotaan, rekisteröinnissä tämä asia selvitetään ja sitten annetaan se tilapäisen suojelun päätös.
Jos jossain se asia katsotaan tarkasti, niin varmasti täällä Suomessa, että täällä on hyvin, hyvin huolelliset prosessit näissä asioissa.
Uskomme.
Mutta nykyään nopeat kyllä. Tässä asiapiirissä.
Kukaan ei osaa vielä arvioida, ennakoida, kuinka pitkään tämä tilanne, sota ja sen seuraamukset tulee kestämään. Mitä te veikkaatte, että jos tätä nyt kestää vuosia, toinen maailmansota kesti 6 vuotta, kuinka pitkälle suomalaisten auttamishalu, solidaarisuus ja ystävyys riittää? Pitääkö pelätä, että jossain vaiheessa alkaa porukka väsyä?
Se on varmaan hyvin yksilöllistä, millä tavalla niin kun se auttamishalu, minkä asti se ulottuu, että varmasti näinkin on, että tietysti jos asiat pitkittyy, niin molemmille osapuolille saattaa tulla sellaisia tarpeita, mihinkä ei ole ehkä ennakoitu sitten, kun ollaan lähdetty sitten. Se voi olla myöskin tämän tilapäistä suojelua saavan pakolaisen asia, taikka sitten tähän tämän niin kuin auttavan tahota. Mä luulen, se on hyvin, hyvin yksilöllistä, mutta kyllä mä nyt ja musta se on tietysti arvokasta, että ihmisiä autetaan siinä sitten prosessin vaiheessa, onko se nyt sitten 1-2 vuotta, niin sillä on minusta jokaisella auttajalla on se oma roolinsa ja merkityksensä sen osalta.
Antismalleen samaa mieltä, kyllä me huomataan se, että se auttamisen niin kuin kapasiteetti on aina yksilöllinen, mutta toisaalta niin kuin mulla on semmoinen aika vakaa usko siihen, että tässä tilanteessa semmoista niin kuin, ei tule semmoista suurta väsähtämistä, vaan miten mä sanoisin, mä luulen, että tässä tilanteessa niin kun nämä ihmiset saa tilapäistä suojelua, he pikkuhiljaa järjestää asioita sillä tavalla, että heillä on aika hyvin asiat ja se ei tule sillä tavalla niin kuin rasittamaan tätä suomalaista kansantaloutta tai niin kuin ihmisiä sillä tavalla voimakkaasti. Nyt on tämmöinen erikoispakolaisoperaatio, jossa meillä on järjestöt, meillä on yksityiset ihmiset, meillä on viranomaiset, kunnat, valtio. Kaikki me tehdään kovasti töitä ja saadaan tämä ikään kuin tämä erikoisvaihe saadaan menee hyvin ja selkeä asiat hoituu kyllä omalla painolla.
Mitä Saksan entinen liittokansleri sanoikaan muutama vuosi sitten? Wir schaffen das. Kyllä me pystymme tähän. Hei, kiitoksia. Otto Leppä ja Jari Kähkönen. Lopuksi sitaatti, ja se tulee suuren luonnonfilosofin suusta, jonka nimi oli Albert Einstein. Hän sanoi kerran saksaksi toki, maailmaa eivät tuhoa pahantekijät, vaan ne, jotka seuraavat vierestä puuttumatta asiaan. Kiitos teille.
Kiitos.
Ja hei.